Björn Valur Gíslason veitir andsvar öðru sinni og hefur til þess eina mínútu.
Virðulegur forseti, ég þakka háttvirtum þingmanni svarið. Ég held að við séum sammála um það flest að við förum aldrei aftur til þess tíma sem einu sinni var þegar við veitum fiskir allt í kringum landið og óheft hvar sem við vildum róa til fiskja. Sá tími er liðin og hann kemur aldrei aftur. Kannski því miður en kannski sem betur fer líka. Þingmenn Sjálfstæðisflokksins hafa nefnt það nokkuð sinnum hér í dag í ræðum sínum að hámarks arðsemi, mikilvæg þess að leggja áherslu á hámarks arðsemi greinarinnar. Og ég vil spyrja háttvirtan þingmanni því hvort hann telji að við séum á þeim stað stödd í dag að nýta stofnanir kringu landi, að við séum að ná hámarks arðsemi út úr stofnunum, fiskstofnunum og ef ekki, til hvaða ráða við þurfum þá að grípa til þess að auka arðsemina í greininni, er að fækka skipum, er að fjölga skipum, er að auka fjölbreytni í útgerð og fiskvinnslu, eða þá yfir höfuð hvort að háttvirtur þingmaður telur að við þurfum að grípa til einhverra aðgerða við stjórn fiskveiða, annaðhvort til að leiðrétta kerfið, til að sníða einhverra agnúa, eða leiða til að svara þeim gagnrýnisröddum sem hafa verið upp með kerfið árum saman.
Háttvirtur annar þingmaður Suðvesturkjördæmis Bjarni Benediktsson svarar.